Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta, toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään katsotaan, mitä viimeisimmässä puolueiden kannatusmittauksessa on tapahtunut. Politiikka-raati erittelee, mitä kokoomuksen Elina Lepomäen sote-kritiikki on nostanut pinnalle. Italiassa äänestetään parlamenttivaaleissa sunnuntaina. Käydään erittelemään, mitkä ovat vaaliasetelmat ja mitä laajasti Euroopan integraatiokehitystä epäilevien italialaisäänestäjien reaktiot merkitsevät Euroopan unionille. Muuten tässä Ykkösaamussa katsaus kotimaan lehtiin, uutisia 30 vuoden takaa ja Reetta Rädyn kolumni, jossa hän kysyy, miten sä voit. Tervetuloa seuraan. Uutisissa kerrottiin, että Ylen viimeisimmässä kyselyssä SDP on noussut suositummaksi puolueeksi. Helmikuun mittauksessa SDP:tä äänestäisi 21, kokoomusta 20, keskustaa 17 ja vihreitä 14,5% kyselyyn vastanneista. SDP lisäksi myös vihreiden ja vasemmistoliiton kannatus nousi. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta Helsinki.
Mittauksen tulos näyttää sosiaalidemokraateille 2,3% nousua, joka on enemmän kuin virhemarginaali. Ja siis SDP:llä on nyt puolueista suurin kannatus. Markku Jokisipilä, minkälaisesta käänteestä on kysymys?
No, tämä siinä mielessä mielenkiintoinen käänne, kun ajatellaan, että miten nämä kannatusmittaukset, pylvät siellä ovat käyttäytyneet tässä pidemmän aikaa, niin se on näyttänyt aika lailla sellaiselta naulatulta se kokoomuksen johtoasema, eli se, että tuo kärkipaikka vaihtuu, niin kyllä se huomion arvoista on ja sellainen asia, joka varmasti esimerkiksi hallituksen piirissä, miksei tietysti opposition piirissä, aiheuttaa pohdintaa. Mitä sitten tulee yleensä tuohon demarien lukemaan, niin voi sanoa, että tässä on ehkä tämmöistä paluuta tämmöiseen normaalitilanteeseen, että jos ajatellaan, että SDP on päässyt kuitenkin omaa oppositiopolitiikkaansa sieltä suurimman oppositiopuolueen paikalta tässä tekemään koko vaalikauden ajan, niin se on ikään kuin loogista sitten varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa hallitus tekee sen väristä talouspolitiikkaa, jota perinteiseltä sosiaalidemokraattiselta kannalta pitäisi olla helppo kritisoida. Nyt se alkaa olla ikään kuin sellaisissa lukemissa, jossa sen kuuluukin olla.
Äsken kuuluissa uutisissa SDPn nousun taustaksi arveltiin aktiivimallia kohtaan tunnettua vastenmielisyyttä. Miten hyvin tämä selittää SDPn nousua?
No, useinhan nämä ovat sellaisia selitysten kokonaisnippuja, että vaikea mitään täsmällistä yhtä syytä on sille esittää, mutta tässä nyt kun miettii, mitä asioita on keskustelussa ollut ja julkisuudessa näkynyt, niin onhan se selvää, että siellä työmarkkinapolitiikan puolella ja yleensä julkisessa keskustelussa tämä aktiivimalli on kovasti ollut esillä ja sehän on sellainen, joka polarisoi ihmisten mielipiteitä kovasti ja jossa sosiaalidemokraattisen kaltaisen puolueella pitääkin olla iskun paikka ja jos he eivät tällaistakään pääsisi hyödyntämään, niin sehän olisi pikemminkin ihme ja demarithan on tätä kyllä aktiivisesti sitten pitänyt esillä ja kritisoinut tätä aktiivimallia.
Tuossa jo viittasitte, Markku Jokisipilä, siihen, että kokoomuksen kannatus on laskenut lähes prosenttiyksikkö ja keskustan puolisen prosenttiyksikkö. Hallituksella on yhteensä vajaan 40% tuki kansalaisten keskuudessa. Mitä näette tässä?
No kyllä, se tietysti on hallituksen kannalta tällainen kiusallinenkin asia, että ollaan siellä alle 40%. Eli puoluekannatusmittausten valossa niin hallituksella ei ole tätä parlamentaarista enemmistöä siellä ja kun vertaa tuohon oppositioon, niin se ero on aika lailla selkeä ja kun se nyt sitten yhdistää vaikkapa meneillään olevaan poliittiseen tilanteeseen tähän kasvavaan epävarmuuteen, jota sote-uudistuksen ympärilläkin leijuu, niin kyllä se sellainen asia on, että pistää miettimään ja aiheuttaa paineita hallituksen sisällä. Vielä kun siihen yhdistää tuon sinisten kannatuksen, joka ei tunnu tuolta 1,5% tietämiltä oikein mihinkään liikkumaan, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että siellä hallituksen sisällä on myös on tämmöistä paimennustyötä tehtävänä, jotta rivit saadaan pidettyä yhtenäisenä.
Perussuomalaisten lohjenneen sinisten kannatus on mitätön 1,6%. Nyt kun kokoomuksen, keskustan ja sinisten sinänsä kannatus ei ole muuttunut, se on vain tuo 1,6, niin missä vaiheessa nämä hallituspuolueiden kansanedustajat alkavat hermostua uudelleen valinnastaan?
No tietysti, mitä lähemmäs vaalit tulevat, niin sitä enemmän kansanedustajan täytyy ryhtyä miettimään sitten sitä, että mitä tapahtuu jatkossa, että jatkuuko omaa uraa Harkkaniemellä vai jatkuuko se jossain muualla. Eli kyllä tässä pikkuhiljaa aletaan siihen tilanteeseen tulla, että nämä vaalitunnukset sieltä alkavat horisontissa hämöttää. Ja nyt tietysti se kysymys on se, että mitkä vaalithan tässä mahtavat sitten ensimmäisenä olla. Eli tuo sote-tilanne kaiken kaikkiaan näyttää kyllä nyt hyvin mielenkiintoiselta, kun päähallitus tai kokoomuksen sisältä niin kriittistä ääntä Elina Lepomäki tässä on käyttänyt. Ja tuntuu, että tällaisia epävarmoja tekijöitä siinä on vielä. Kun nämä yhdistetään lähestyvät vaalit ja sitten tällainen iso kysymys, joka tuottaa epävarmuutta sinne, niin kyllä tämä on kaikin puolin haastava tämä tilanne hallitusryhmien näkökulmasta.
Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Jatketaan tästä politiikkaraadissa Alberto Claramuntin kanssa, joka on kokoomuksen verkkouutiset julkaisun päätoimittaja. Pekka Ervasti on vapaa-toimittaja ja Mikko Salmi on sosiaalidemokraattien demokraattilehden päätoimittaja. Tervetuloa ja hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Herrat.
Erityisen hyvää huomenta.
Sosiaalidemokraatit on suosituin puolue helmikuussa, kokoomus toisena laskevalla kannatuksella, keskusta kolmantena laskevalla käyrällä, neljäntenä vihreät nousussa, vasemmistoliitto nousussa, perussuomalaiset laskussa. Mikko Salmi, minkälaiseen tyytyväisyyteen demareilla on aihetta?
Vaikka tänään on todella kylmä aamu, niin kyllä tuo aurinko silti lämmittää ja lämmittää mieltä tietenkin tämmöinen tutkimus. Ja omalla tavallaan tämä on tietynlainen yllätyskin jopa, vaikka aina sitä toivoa, että näin menee. Se, että aktiivimallikritiikki tai sote-uudistusta koskeva kritiikki, se ei ole näyttänyt purevan, niin sitten yhtäkkiä alkaa mennäkin näin. Mä oon miettinyt, että mistä tämä voisi johtua tämmöinen niin kuin viive, ja voisiko siinä olla vähän samaa ilmiötä kuin Touko Aallossa, että silloin kun tuli kritiikki hänen suhdekohustaan, niin se ei näkynyt alussa oikeastaan missään, mutta sitten siinä menikin 2-3 kuukautta, ja sitten se vasta alkoi. Että onko tämä joku semmoinen uudenlainen Gallup-trendi, en tiedä. Mutta yksi semmoinen musta olennainen asia tässä nousussa mun mielestä se, että SDP on ottanut selkeän kuskin paikan nimenomaan oppositiopolitiikan johtajana ja äänitorvena. Ja toinen on mun mielestä ehdottomasti se, että työväki alkaa uskoa, että SDP on työväenpuolue.
Alberto Claramunt, näetkö kokoomuksessa hermostumisen merkkejä?
No, pakko kai näin on sanoa osittain eilisen ja toissapäiväisen jälkeen, että jonkin verran on liikehdintää. Sitähän on turha kiistää, kun se näkyy tuossa kaikkien edessä. Mutta siis taas toisaalta, jos katsoo sitten ja kuuntelee eilistä keskustelua, niin se oli hyvin yksityistä.
Mitä
tarkoitan sitä, että jos viitataan Lepomäkeen, niin se oli yksilösuoritus. Ei ole havaittavissa, että voiko joku todentaa muuta, että olisi lähtemässä kelkkaan. Ja jos mä katson suhteutaan sitten taaksepäin, niin puheenjohtajan asemahan on tosi, tosi vahva. Että mä tuossa juuri luin 2 kuukautta sitten kokoomuksen historiikkia vuodet 66 vuoteen 87. Ja voin todeta, että kyllä meno on ollut vähän vilkkaampaa kuin nämä nyt nähdyt.
Pekka Ervasti, havaintoja. Sitten niin kuin tästä vapaan agentin näkökulmasta.
No mä olisin oikeastaan voinut nämä kollegoiden vastaukset kirjoittaa jo etukäteen ja noudattaa sitä kaavaa.
Mikä, ja me sinun.
Ja mikä tämmöisessä tilanteessa on, että silloin kun oma sauna palaa, niin kysymys on sitten ohimenevästä nopeasta ilmiöstä ja sitten tietysti demarit tässä nyt sitten ovat onneensa kukkuloilla. Kokoomus on nyt sitten viimeinen hallituspuolue, jonka kannatuksessa alkaa näkyä tämä valtakauden rasitus, että se on tavallaan viime vaalien jälkeen todettiin, että jos ne ratkaisut, jotka pitää tehdä, tehdään, niin pääministerin on oltava valmis häviämään seuraavat vaalit, ja nyt se näkemys ehkä tässä alkaa pikkuhiljaa toteutua.
Vähän tästä vielä pari havaintoa. No, vihreät jonkinlaisessa pienessä kannatusnousussa, vasemmistoliitto pienessä kannatusnousussa, perussuomalaisille -1,1. Ja sitten sinisillä +/-0, ei kannatuksen muutosta. Nyt pitää kysyä, että onko siniset jo ikään kuin loppunut tämä tarina?
Siniset on todella hankalassa tilanteessa, ja, ja siniselle saattaa jopa nyt näiden kalluppien valossa olla jopa niin kuin, tai viime päivien tapahtumien valossa saattaa olla jopa houkuttelevaa se, että onkin ensin eduskuntavaalit, koska ne maakuntavaalit, jos ne tulee, niin nehän on sinisille todella kamala paikka. Mistä ne saa sinne ne ehdokkaat? Ja Köniin tulee kuitenkin, ja siitä sitten lähettäisiin mukaan eduskuntavaaleihin. Että tämä on yksi epävarmuustekijä myös tälle hallitukselle ottaa
niin,
huomioon.
Siis jos puhutaan hallituksesta, niin, niin en usko, että sote kaataa hallitusta, mutta sitten mitä lähemmäs vaalia tullaan, niin mitä sitten siniset ajattelee keskenään, kun tosiaan pitää tulevaisuutta miettiä, missä puolueessa ollaan ehdolla ja muuta, niin onhan tässä niin kuin epävarmuustekijöitä tässä suhteessa pitää myöntää. Se mitä tietysti komppaa jonkun verran tuota Mikkoa tästä, on musta näin, että SDP on niin kuin noussut selvemmin niin kuin ykköseksi oppositiossa. Touko Aalto antoi Helsingin Sanomille haastattelun, jossa 8 kuukautta ollessaan puheenjohtajana toteaa, että otan uuden alun. Niin mä en tiedä, että voiko johtajuutta enää pahemmin ikään kuin julkisesti menettää.
Niin, haluan kommentoida oikeastaan tuohon, mitä Alberto sanoi, että Jussi Kärki, Maikkarin politiikatoimittaja, kommentoi politiikatoimittajien lounasta eilen, joka oli Juha Sipilän pitämä. Ja siellä Juha Sipilä kyllä aika käytti tämmöistä merkittävää lausetta, että jos sote kaatuu, kaatuu hallituskin. Ja siinä mielessä tämä on kuitenkin vakava paikka, mä ajattelen näin. Ja mä oon niin kuin näkevinäni ja demokraatti on tehnytkin vähän selvitystä, että mistä siinä kokoomuksen ikään kuin Lepomäen kommentin taustalla on kysymys. Kysymys on aika paljon Helsinki vastaan muu Suomi. Omalla tavallaan. Ja näyttää jopa siltä, että Helsingin valtuutetuista 90% olisi valmiita, siis meidän selvityksen mukaan, kaatamaan soteen. Ja nyt tämä on, ja sitten kun Vapaavuori antaa vähän taustatukea, niin on jännä asetelma kokoomuksen sisällä. En tiedä, Alberto, pitääkö tämä paikkaansa, mutta on ikään kuin tämä Helsinki vastaan muu Suomi.
Niin siis, mun käsittääkseni Vapaavuori on nimenomaan arvostellut jo pitkään sitä maakuntamalla, joka ei kokoomuksessa ole suosiossa. Ei se välttämättä Kuopiossakaan ole suosiossa. Tai Oulussa. Ei se välttämättä ole pelkästään Helsingin kysymys. Mutta siitä huolimatta jonkun verran ei tässä niin kuin, ei tämä tähän kyllä keikahda. Vakava paikka. No musta on ihan hyvä, että keskustellaan asioista, keskustellaan sotesta. Ja Lepomäki tekee omaa poliittista uraansa myös. Tämä ajatus, koska tultiin esiin, on erittäin mielenkiintoinen. Nämähän asiat ovat olleet pöydällä pitkään.
Nyt kysyn kuitenkin, että Elina Lepomäki on siis kertonut, että ei aio äänestää sosiaali- ja terveyspalvelulakien puolesta. Ja tämä on pannut siis tämän mylläkän liikkeelle. Kyse on ensimmäisen kauden kansanedustajan äänen ajattelusta. Ja iso pyrähdys ja pyörähdys.
Joo, siis ja se on niin sanottu hyvä kysymys, että Lepomäkihän sanoi sen, mitä oppositio on huutanut jo monta kuukautta. Mutta ollaan nyt realisteja, että Lepomäki on hallituspuolueen kansanedustaja ensimmäinen, ja hän argumentoi minusta aika pitävällä tavallaan, ja sen takia se on merkittävä. Eilen taas kyselytunnilla joku käyttää, että Lepomäki oli kuin pikkupoika, joka sanoi, että keisarilla ei ole vaatteita. Tämä vertaus mullakin tuli mieleen. Sen takia se on merkittävämpi kuin yhden yksittäisen kansanedustajan lausunto.
Mun mielestä SDPn eduskuntaryhmän lakimies Valtteri Aaltonen aika hyvin mun mielestä kiteytti sen, mistä tuossa eilisessä oli Lepomäen ulostulossa oli oikeastaan kysymys. Että kysymys oli pitkälti siitä, että eihän hallituspuolueen edustajat kukaan oikeastaan sanonut, että Lepomäki oli väärässä argumentoidessa. Kukaan ei niin kuin asia-argumentteja, vaan sano vaan, että kun tätä on niin pitkään tehty, että se pitää saada maaliin. Ja musta tämä on oireellista, että asia-argumentteja ei tyrmätty, vaan sanot, hyssyteltiin ja sitten jäätiin niistä. Ja tämä voi oikeasti tulla Suomelle kalliiksi, tämä hallituksen esitys. Ja tämä on juuri se ongelma, mitä...
Ja varsinkin SDP-vaihtoehto saattaa tulla vielä kalliimmaksi, koska se on se vaihtoehto, että pannaan vaan lisää rahaa tekemättä mitään ilmeisesti. Mutta että niin...
No miten 100 kuntaa? Sehän on meidän yhteinen hanke.
No se voi olla parempi hanke, mutta tehän kaadatte sen sixpackissa sen kuntauudistuksen, vai miten se meni? Mutta että...
Voidaan mekin tehdä vähän...
No joo.
Nyt on pojat syvällä.
No niin, mennään. No, sitten kysyn sitten näin, että tuota, onko Lepomäen motiiveissa jotakin epäilyttävää, niin kuin on esitetty, että hän olisi jonkinlainen tällaisen joidenkin kokoomuspiirien liikkeelle lähettämä torpedo?
Minusta se on aina tämmöisessä tapauksessa levitetään sitä tietoa, että tässä ollaan nyt niin kuin sooloilemassa, että minun mielestä on syytä ottaa vakavasti se, ne argumentit ja katsoa, että pitääkö ne, että onko hän tuota, niin sanotusti oikeassa. Se on tosi vaikea tehtävä, koska sote on semmoinen poliittinen ydinvoimala, jossa on niin hirvittävästi kaiken näköistä vipstaakin, että sitä ei kovin moni hallitse, mutta musta on liian helppo selitys todeta, että Elina Lepomäki on tässä puhtaasti omalla asiaan.
Siis en mä sitä vähättele missään nimessä sitä Lepomäen ulostuloa. Totean vain sen kuitenkin, että kuka tässä on lopulta oikeassa ja kun tehdään ennakkolaskelmia, niin kyllä sen aika näyttää. Ei voida suoraan sanoa, että Lepomäeltä tuli heidän 100% oikea laskelma. Sotehan riippuu myös siitä, miten se toimeenpannaan sitten käytäntöön.
Aika höpsyä sinänsä kyllä, että tehdään uudistus, jossa heti todetaan, että no eihän tämä tietenkään toimi, että katsotaan mitä. Se on vähän niin kuin, että ruvetaan kattotalkoita ja katsotaan, että kyllähän tämä vuotaa, mutta
niin
paikataan sitten.
Kukaan niin on todennut.
No joo, mutta se on kirjoitettu tähän sisään.
Kirurgiliiton puheenjohtaja, joka tiedää tällä hetkellä tosi hyvin, niin okay, mikä pitäisi uudistaa.
Lepomäen viestinnästä haluan sanoa sen, että mä ajattelen niin kuin vähän samalla tavalla kuin Pekkakin, että kyllä musta niin kuin Elina Lepomäellä on oma tapansa viestiä politiikassa. Ja hän on myös kertonut, että hän haluaa valtaan. Hän on kertonut, että hän haluaa kokoomuksen puheenjohtajaksi ensimmäisen kauden kansanedustajana. Ja tämä ulostulo tekee hänen omaa poliittista karriäriä. Mutta se, mikä siinä on musta merkittävää tässä hänen niin kuin ulostulossaan, on ehdottomasti se, että hän haluaa yksinkertaisesti saada semmoisen tunteen, että hän haluaa pitää tästä uudistuksesta huolta, että siitä saadaan järkevä.
Tässähän on sellainen tausta, että minusta näyttää, että Elina Lepomäki on tällainen markkinamyönteinen, kun kokoomuksessa on niin kuin tällainen iso lobby, joka on yrittäjä ja yritysmyönteinen, ja se tarkoittaa sitä, että yrittäjille taataan etuoikeuksia, helpotuksia, ja kun taas Lepomäki näyttää tällaiselta markkinafundamentalistilta, jossa pyritään siihen, että yritysten välillä on kilpailua ja jolloin kokonaisetu toteutuu. Mitä sanotte tästä?
Siis kyllä Elina Lepomäki edustaa vähän uudenlaista politiikan tekemistä ja on kyllä vahvuus, että sellaisia kokemuksia löytyy. On päivän selvää, että tuollaisella puheenvuorolla, ajattelulla, niin ollaan täällä etelässä ja sosiaalisessa mediassa tosi vahvoja. Ja mitä tahansa hän sanoo, niin se ikään kuin peukuttajia on tuhansia yhtäkkiä. Että se kertoo jostain, että hänestä kannattaa ottaa mallia, siis tavasta tulla sosiaaliseen mediaan ja muuten. Siis ei välttämättä ottaa mallia nyt sitten sillä tavalla, että ei joukkueessa välttämättä pysy. Mutta että kyllä tässä on vähän erityyppinen poliitikko.
Siitä juuri, että jos mennään tästä sotesta ulos, niin tämmöinen toimintatapa ja tyyli tehdä politiikkaa on nyt koko ajan yleistynyt. Ja kyllähän teillä kokoomuksen ryhmässä on muitakin vähän tällaisia, jotka toimii pikkusen samalla tavalla. Ensimmäisen kauden kansanedustaja, no Jallis Harkimo, niin, no se on, julkisuuden kautta.
Tavallaan Eero Lehtikin.
Mutta kyllähän sen puolueisiin kuuluu se, että siellä puhutaan vapaasti ja on yksityisajattelua sinällään. Että eihän tämä nyt mikään kollektiivi ole. Voi olla, tai en mä tiedä, onko demarit sitten kollektiivi, jossa Rinne
käsittää muita.
Kyllä, että sen siinä äänestyksessä sen kollektiivin sitten tarvitsee.
Kyllä, tarvitaan no niin, mutta sitä enemmän pitää keskustella.
Montako? Siis 105, hallituksella on 105 kansanedustajaa, ja se on aika täpärälle. Kun Lepomäki on ilmoittanut, että hän ei tule äänestämään näiden sotelokien puolesta. Niin.
Mutta ajatelkaapa sitä, että Elina Lepomäki tuli viime kesänä työväen musiikkitapahtumaan, jossa puhuttiin Suomen suunnasta, ja hän aloitti sillä, että hän sanoi, että minä rakastan työväenliikettä. Niin kyllä se on aika asiantuntijaisuva kommentti siellä kärkeen. Ihmiset rupesivat melkein syömään hänen kädestään, koska hän puhui niin että hän, tavallaan tämä politiikan tekemisen tyyli on mielenkiintoinen. Joo,
Mikko ostaa pian Elinan työmarkkinamallinkin, että odotaan sitä päivää myös.
No kuvitellaan ihan nyt tässä lopuksi tuota, että tulisi uudet vaalit. Onko ideaa, miten siinä kävisi? Millaiselta se näyttäisi? Vekka Ervasti.
No siis minä olin siellä Kesärannassa, kun Sipilä, ja minusta se oli reilua puhetta. Sote-maakuntahanke on suuri hallituksen hanke, jos se romahtaa, niin uskottavuus on mennyt, vaalit on paikallaan. Mm. Että, sitten miten siinä käy, niin katsotaan kalluppeja. Tänään on yksi kallup julkaistu.
Näyttää tasaiselta, että ei mitään isoja trendejä on nähtävissä. Että voisiko niin, että 3 suurta tuossa jopa tasoittuu tilanne. Että saa nähdä, onko niin, että kun taloudessa menee hyvin, niin myös Sipilä saa siitä jotain osaksi. Ja taloudessahan menee hyvin ja syyt ovat moninaiset.
Mä uskon, että keskustelu on ainakin aika polarisoitunut, että puhutaan koulutuksesta, sen merkityksestä, puhutaan, onko markkinaehtoinen yhteiskunta vai onko hyvinvointiyhteiskunta. Tulee hyvin polarisoitunut keskustelu. Nyt puhutaan siis seuraavissa eduskuntavaaleissa nimenomaan sisäpolitiikasta. Ulkopolitiikka käsiteltiin presidentinvaaleissa ja se tulee olla tämä meininki.
Paljon kiitoksia teille. Mikko Salmi on Demokraattilehden päätoimittaja, Alberto Claramunta kokoomuksen verkkouutisten ja sitten Pekka Ervasti vapaa toimittaja. Paljon kiitoksia teille ja hyvää jatkoa.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Kello on 8:30 Ykkösaamussa. Seuraa lehtikatsaus. Sitten paneudutaan Italian sunnuntain parlamenttivaaleihin. Katsotaan, mitkä ovat vaaliasetelmat ja mitä laajasti Euroopan integraatiokehitystä epäilevien italialaisäänestäjien reaktiot merkitsevät Euroopan unionille. Muuten tässä Ykkösaamussa uutisia 30 vuoden takaa. Silloin puhuttivat turkistarhaus, palkkavaatimukset ja idea Länsi-Euroopan yhteisestä valuutasta. Kolumnissa Reetta Räty sanoi, että on ihan sama, mikä digiloikka tai transformaatio on menossa. Ihminen haluaa tulla nähdyksi. Jos ihmiseltä kysyy oikeassa tilanteessa, miten sä voit, saattaa tehdä hänelle tärkeimmän mahdollisen palveluksen. Tällainen kolumni siis luvassa. Nyt kotimaan lehtikatsaus toimittaa Mira Stenström.
Tuossa äsken toimittajat keskustelivat Elina Lepomäen kansanedustajan sote-näkökannoista ja täytyy sanoa, että tämän aamun pääkirjoituksien yhtenä kärkihenkilönä on nimenomaan Elina Lepomäki ja tämä sote-uudistus. Otetaan ensimmäisenä Iltalehti, joka on otsikoinut pääkirjoituksensa, että Lepomäen rohkealla kapinalla on vaikutusta. Lehti sanoo, että vaatii melkoista rohkeutta nostaa hallituspuolueen edustajana päivänvaloon reformin periaatteelliset viat. Kritiikki sinänsä ei ole uutta, mutta asiantuntijat eivät ole onnistuneet pysäyttämään politiikan rattaita, näin siis soteen liittyen kommentoi Iltalehti ja Elina Lepomäen sote-kantoihin. No, Kauppalehti myöskin on sote-asialla ja Kauppalehden pääkirjoitus on otsikoitu, että Lepomäki lähtee taas miinan polkijaksi. Tästä kerrotaan, että Lepomäki ei ole ensimmäistä kertaa heilottomassa kapinan lippua keväällä 2016. Hän ennätti ensimmäisenä haastamaan tuolloin kokoomuksen puheenjohtajana toimineen Alexander Stubbin. Pian Lepomäen ilmoituksen jälkeen Stubbin haastajaksi tuli myös Petteri Orpo. Kauppalehti arvuuttelee, että voi olla, että tälläkin kertaa Lepomäen vetämänä sote-lavalle ilmestyy lisää kuorolaisia. Ja pääkirjoituksessa todetaan myös se, että vaikka Lepomäen sote-kritiikki osuu monessa kohdassa oikeaan, hänen uudistukselle esittämänsä vaihtoehto jää verraten köykäiseksi. Kauppalehti päättää pääkirjoituksensa todeten, että kun sote on epävarmassa tilanteessa, voittaja on selvä. Vakuutuskauppiaat ja niiden kanssa yhteistyössä toimivat terveysyhtiöt. Näin siis Kauppalehti. Kainuun Sanomien mielestä nyt testataan Orpon kanttia. Lehti analysoi, että katseet nauliutuvat nyt valtiovarainministeri, kokoomusjohtaja Petteri Orpoon. Sipilä luottaa vielä siihen, että kokoomus pysyy ruodussa eduskuntakäsittelyn aikana. Lipeämisille ei ole sijaa, sillä hallitus ei ole nyt vankka, Kainuun Sanomat kirjoittaa. Ja toteaa sen, että sote testaa Orpon asemaa puolueen johdossa. Uudet vaalit olisivat paha epäonnistuminen myös hänelle ja tie olisi auki haastajille. Lepomäki yritti johtoon jo viime kerralla, eikä tämän jälkeen varmaan arkaile astua uudestaan kilpaan mukaan. Näin siis Kainuun Sanomat tästä sotesta ja Elina Lepomäestä. Sitten myös Helsingin Sanomien pääkirjoitus on soten jäljillä. Ja lehden mukaan, tai lehti on tässä analysoinut, että jos nyt käy niin, että sota ei tulisi, niin lehti kirjoittaa, että jos sote-uudistusta ei kyetä tekemään, kansan jakautuminen eri sote-palvelujen käyttäjiksi jatkuu. Maksukykyiset ottavat yksityisiä vakuutuksia itselleen ja lapsilleen. Työsuhteessa olevat saavat sairaanhoitoa työterveyshuollosta, jonka laatu ja laajuus vaihtelevat. Muut saavat selvitä julkisilla palveluilla. Helsingin Sanomat toteaa, että kehityksen seurauksena Suomen terveydenhoitojärjestelmä on eriarvoisempi kuin yhdessäkään toisessa länsimaassa. Talousjärjestö OECD:n mukaan Suomi on ohittanut vertailussa jopa Yhdysvallat. Näin siis Helsingin Sanomat tänä aamuna pääkirjoituksessaan. No toinen aihe, mitä monessa pääkirjoituksessa on tänä aamuna käsitelty, on arkkipiispavalinta. Ensimmäisenä tästä kirjoittaa muun muassa Turun Sanomat, jonka mukaan kansankirkko siirtyy luoman aikaan, ja lehti tosiaan toteaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 15. arkkipiispa on nykyinen Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma. Kurikassa syntyneellä teologian tohtori Luomalla on vankka kokemus niin seurakunnista, tuomiokapitulista ja piispan tehtävistä, ja Turun Sanomat antaa tästä tällaisen analyysin, että hänellä on hyvät valmiudet toimia kirkon kasvoina muuttuvassa maailmassa, ja toteaa vielä senkin, että yhteiskunnallisen keskustelun kävijänä hänellä on edeltäjiensä tapaan merkittävä rooli. Kirkon on edelleen oltava kaikkien ihmisten puolesta puhuja asia, joka poliittisessa päätöksenteossa toisinaan unohtuu. Ja otetaan vielä Karjalainen, joka muistuttaa, että arkkipiispa ei ole vain uskovaisten esipaimen. Arkkipiispa joutuu kuitenkin kantamaan mielessään sen, että hän on enemmän kuin uskovaisten arkkipiispa. Hänen edeltäjänsä ovat avanneet polun, jolla arkkipiispasta on tullut myös maallistuneemman Suomen esipaimen. Näin Karjalainen.
Mira Stenström, kiitoksia. Italiaan äänestetään sunnuntaina uusi parlamentti. Vaaleista odotetaan suhteellisen tasaista tulosta kolmelle puolueryhmittymälle, ja tällainen tulos tietäisi pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita Italiaankin. Täällä studiossa Italian vaaliasetelmia on arvioimassa tietokirjailija Anton Monti. Tervetuloa Ykkösaamu ja hyvää huomenta.
Kiitoksia, huomenta.
Soitetaan pian Suomen suurlähettilälle Roomaan, jotta saataisiin arvio siitä, mitä Italian vaalitulos merkitsee Euroopan unionille. Mutta nyt kysyn nyt, Anton Monti, miten jännittävinä pidätte tämänkertaisia Italian vaaleja?
Oikeastaan se ehkä tärkein asia on se, että syntyykö selkeä hallituskokoonpano, eli käytännössä, että ylittääkö yksikään koalitio 40% kannatuksen, koska se takaisi enemmistön parlamentissa. Jos näin ei tapahdu, niin silloin ollaan kyllä pitkien neuvottelujen edessä.
Mitä ovat Italian parlamenttivaalien pääpelaajat mielestänne?
Tällä hetkellä kaikissa suurin koalitio näyttäisi olevan keskusta-oikeistolainen koalitio, jota johtaa Silvio Berlusconin puolue. Silvio Berlusconin puolue Forza Italia on siinä koalitiossa suurin. Sen kannatus tällä hetkellä arvioidaan olevan noin 37%, eli vielä on pikkasen matkaa siihen 40. Sen jälkeen on tietysti keskusta-vasemmistolainen koalitio, jota johtaa demokraattinen puolue, joka on tämänhetkinen hallituspuolue. Ja sitten kolmantena on Viiden tähden liike, joka on tämmöinen uusi poliittinen liike, joka on noin 10 vuotta sitten perustettu Italiaan.
Silvio Berlusconin ryhmittymä on suurin. Miten häkellyttävää on se, että Berlusconi kykenee edelleenkin keräämään näin suuren kannatuksen ikään kuin ehkä henkilökohtaisella viehätyksellä?
Joo, siis ensinnäkin tietysti on todettava, että Silvio Berlusconi on aivan loistava kampanjoija, joka kykenee nostamaan niin kuin oman puolueen kannatuksensa aina, kun hän alkaa kampanjoimaan. Eli tämä on tosiasia, joka on jo todettu monissa vaaleissa. Tosiasiallisesti kuitenkin on niin, että jos tällä hetkellä koalition kannatus on 37%, niin siellä sisällä Silvio Berlusconin puolueen kannatus on noin 17%. Ja jos me verrataan tämän siihen, että edellisissä vaaleissa Berlusconin puolue sai melkein 37% kannatuksen yksin, niin kyllähän siinä tietysti melkoinen romahdus on tapahtunut niin kuin myöskin Berlusconin puolueen kannalta.
No, se on siis nyt tässä asetelmassa kuitenkin tämä ryhmittymä, se joka mahdollisesti voisi johtaa hallitusneuvotteluja. Mitä poliittisia tavoitteita sillä on?
No, Berlusconin poliittiset tavoitteet ovat oikeastaan samat, joita hänellä oli vuonna 1994, kun tuli politiikkaan mukaan. Ja iskulauseet ja vaalilupaukset ovat olleet oikeastaan samat, mitä on ollut aikaisemmin. Eli veronalennuksia kaikille ja sitten eläkeläisten etujen parantaminen ja plus aikamoinen myöskin lista muita lupauksia. Nämä lupaukset ovat, kuten sanottu, ihan samoja, joita hän on koko poliittisen uran aikana puhunut ja joita hän ei ole kyllä kyennyt myöskään niin kuin toteuttamaan.
Onko Italian julkisessa taloudessa varaa toteuttaa tällaisia lupauksia?
No nyt, jos ei puhuta pelkästään Berlusconin puolueen lupauksista, mutta kaikista lupauksista yleensä, niin puolueet lähtivät tarjoamaan tämmöinen 1 000 miljardin euron paketti koko vaalikaudelle, eli noin 200 miljardia vuodessa erilaisia lupauksia. Italian media on ollut kyllä hyvinkin hereillä tässä ja todennut, että tämä tietysti on mahdollista, mutta se vaatisi noin 8-9% BKT:n vuotuista kasvua, jota pidetään kyllä näin eurooppalaisittain melko epäuskottavalta mahdollisuudelta.
Entäs sitten, siinä on tämä keskustavasemmistolainen Mario Renzin johtama liittouma. Mitä siitä voi sanoa?
No, Renzin johtama liittouma on tietysti perustuu oikeastaan demokraattiseen puolueeseen, eli entisen kommunistipuolueeseen. Renzin ongelma on se, että hän on lähtenyt muuttamaan tätä puoluetta tämmöisestä koko kansan puolueesta, mitä se oli jossain vaiheessa, hyvin tämmöiseksi henkilökohtaisesti, ehkä hieman makronilaiseksi puolueeksi. Ja valitettavasti Matteo Renzin persona on semmoinen, joka jakaa hyvinkin voimakkaasti mielipiteitä Italiassa. Ja tämä on vienyt siihen, että puolueen kannatus verrattuna ehkä edellisinkin vaaleihin on ollut nyt laskussa.
Sitten on tämä Peppe Grillon johtama 5 tähden liike. Sekin on, se on sitten nyt tässä kolmantena näissä ennakoinnissa. Puolueen pääministeriehdokas on 31-vuotias Luigi Di Maio. Mitä tämä 5 tähden liike merkitsee Italialle?
5 tähden liike on eräänlainen poliittinen kummajainen, ihan jos me ajatellaan Eurooppaa. Yleensä puoluetta on luonnehdittu populistiseksi puolueeksi, mitä se toki kyllä on, mutta se poikkeaa hyvinkin paljon tämmöisistä oikeistopopulistisista puolueista, eli se on puolue, jonka kannattajat ovat nuoria, hyvin koulutettuja ja oikeastaan semmoisia nuoria, jotka Italiassa on hyvinkin paljon, eli joilla ei ole tulevaisuudelle selkeitä näkymiä. Eli hyvin paljon on Italiassa esimerkiksi nuorten ja akateemisten työttömyyttä, ja nämä ovat ne ihmiset, jotka tällä hetkellä kannattavat 5 tähden puoluetta. Puolue ei siis ole tämmöinen puolue, joka haikailisi takaisin johonkin teolliseen maailmaan, vaan se on puolue, joka oikeastaan on katsoo niin kuin ehkä enemmän kuitenkin tulevaisuuteen.
Minkälaista Italiaa heidän niin kuin minkälainen Italia heidän haaveissaan on?
Hyvin selkeästi heidän haaveissa on tämmöinen Italia, jossa ensinnäkin poliittinen luokka ei olisi enää olemassa. Eli he puhuvat siitä, että kaikki virkatehtävät pitää rajoittaa 2 kauteen. Ja sitten samanaikaisesti he puhuvat Italiasta, jossa on hyvin keskeisesti tiettyjä niin kuin ekologisia arvoja, uusiutuvaa energiaa, uusi liikenneinfrastruktuuri, joka ei enää perustu autoiluun ja tämän tyyppisiä asioita. Eli hyvin tavallaan lainausmerkeissä tämmöinen vihertävä puolue. Se, mistä heitä oikeastaan kaikista eniten kritisoidaan, on se, että heillä ei ole kokemusta politiikasta ja päätöksenteosta. Ja nimenomaan se, että näiden virkakausien rajoittaminen aiheuttaa sen, että sitä tietoa ja ammattitaitoa poliittisesta päätöksenteosta ei tule myöskään sitten kasaantumaan.
Roomassa on 5 tähden liikkeen pormestari. Miten hänelle on ikään kuin käynyt tällaisessa arkisessa aherruksessa?
Meidän on ehkä lähdettävä kuitenkin siitä, että se ongelmavyyhti, joka heillä oli edessä, oli aivan käsittämätön. Eli siihen nähden on sanottava, että paljon muutoksia ei ole tapahtunut. Mutta kuten sanottu, niin se lähtöasetelma on ollut kyllä hyvinkin epäedullinen heidän, heidän kannalta. Taas tilanne esimerkiksi Torinossa, joka on toinen suurkaupunki, jota he hallitsevat ja joka on ollut huomattavasti paremmin hoidettu kaupunki kuin Rooma, niin siellä he eivät ole kohdanneet samoja ongelmia kuin Roomassa. Eli siis summa summarum pitää aina ajatella sitä, että Italian ongelmat, italialaisten kaupunkien ongelmat ovat kasautuneet kymmenien vuosien aikana ja ratkaisu ei varmasti löydy kahden vuoden aikana.
Meillä on tällainen taistotieto, että Italiassa kansalaisten ostovoima on vuoden 1998 tasolla, 20 vuoden takaisella tasolla. Miten vakava tämä tällainen pysähtyneisyys Italian taloudessa on?
Pysähtyneisyys on kyllä tietenkin siis maan makrotalouden kannalta se on iso ongelma. Mutta on myöskin todettava, että italialaisten perheiden varallisuus on Euroopan huipputasoa, se on korkeampi kuin Saksassa, ja italialaisten yksityistalouksien velkaantuminen on Euroopan alhaisin. Eli periaatteessa arkielämässä tämä ei sitten hirveän voimakkaasti näy. Toki maa on hyvin sisäisesti hyvin kahtia jakautunut. Toinen tietysti asia on se, että kun on korkea säästämisaste ja on väestö, joka vanhenee ja pienenee, niin kyllä tosiasiallisesti talous tietenkin pysähtyy, mutta se kasaantunut varallisuus takaa sen, että mitään suurempia ongelmia maahan ei muodostu.
Arvioidaan sitten, mitä Italian vaalitulos mahdollisesti merkitsisi Euroopan unionille. Anton Monti, millaisia näkymiä siitä avautuu?
No mun mielestä tietysti Italian taloudellinen tilanne, kuten äsken todettiin, niin se on asia, joka on kasaantunut jo 80-luvulta. Eli tässä on kohta menty 40 vuotta tämmöisessä samantyyppisessä tilanteessa. Italiassa on vaihtunut hallituksia, isot puolueet ovat hajonneet, uusi on syntynyt ja oikeastaan koskaan maa ei ole ajautunut kuilun partaalle. Eli kyllä mä itse suhtaudun ja toki myöskin niin, että uskoisin, että markkinat ovat jo huomioineet tämän Italian tilanteen, joten mä en oikeastaan usko siihen, että olkoon sitten vaalien tulos mikä tahansa, niin tilanne tulee mitenkään muuttumaan dramaattisesti. Ja kun puhutaan paljon Italian valtion velasta, niin tässä on myöskin todettava, että 70% tästä Italian valtion velasta on velkaa omille kansalaisille. Ja jos me verrataan esimerkiksi tämän velan rakennetta Suomen velkaan, niin kyllähän Suomessa taas se velka painottuu esimerkiksi ulkomaalaisiin velkoihin, kun taas Italiassa puhutaan yksityistalouksista, jotka ovat investoineet valtion obligaatioihin.
Saksa ja Ranska virittelevät unionin tulevaisuuden näkymiä. Aivan lyhyesti, millä tavalla Italiassa suhtaudutaan tähän tällaisen integraation syventämiseen, jota Macron ja Merkel mahdollisesti puuhaavat?
Kyllä mä uskon, että Italiassa loppujen lopuksi siihen suhtaudutaan suhteellisen positiivisesti. Tietysti Italia ehkä vaatii mahdollisuutta kertoo omista näkemyksistään niin kuin tässä eurooppalaisessa kuviossa, mutta en usko, että Italiassa tämmöiset eurokriittiset tai eurooppakriittiset näkemykset tulevat nousemaan mitenkään voimakkaasti esille.
Tietokirjailija Anton Monti, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Ja nyt tämä yrityksemme soittaa Roomaan Suomen suurlähettiläälle ei onnistunut, mutta palataan siihen sitten jollakin toisella kertaa. Nyt uutisia 30 vuoden takaa. Silloin puhuttivat turkistarhauspalkkavaatimukset ja idea Länsi-Euroopan yhteisestä valuutasta. Kaija Kelman on koonnut kasarikatsauksen.
Länsi-Saksan ulkoministeri ehdotti siirtymistä Länsi-Euroopan yhteiseen valuuttaan 30 vuotta sitten. Siitä kertoi Erkki Karjalainen Bonnista.
Ulkoministeri Hans-Dietrich Genscher ehdottaa ei vain länsi-saksalais-ranskalaista valuuttayhteistyötä, vaan koko Länsi-Euroopalle yhteistä keskuspankkia ja yhteistä valuuttaa. Laatimassa on muistiossa Genscher näkee koko Länsi-Euroopan keskuspankin rahan arvon vakauden takeena. Talousalue ja valuutta-alue kulkevat Genscherin mielestä käsi kädessä, ja yhteiseen talousalueeseen EU on joka tapauksessa pyrkimässä vuonna 1992 loppuun mennessä. Siksi Länsi-Saksan ulkoministeri suosittelee jo olemassa olevan Länsi-Euroopan valuuttayksikön EKYn kehittämistä ensin rinnakkaisvaluutaksi, sitten EU-maiden yhteiseksi maksuvälineeksi. Länsi-Euroopan keskuspankin muodostaminen olisi Genscherin muistion mukaan aluksi vuonna 1979 syntyneeseen Euroopan valuuttajärjestelmään EMS:ään kuuluvien maiden tehtävänä. EMS:n ulkopuolella oleville EU-maille, Englannille, Kreikalle, Espanjalle ja Portugalille Genscher suosittelee mukaan tuloa EMS:n vaihtokurssimekanismiin. Genscherin muistio ei ole ensimmäinen laatuaan Länsi-Euroopassa. Samansuuntaisia ajatuksia ovat Ranskassa viime viikkojen ja kuukausien aikana esittäneet sekä pääministeri Jacques Chirac että valtiovarainministeri Edouard Balladur. Mutta nyt ehdotus Länsi-Euroopan keskuspankista tulee yllättävältä taholta, niin kuin Ranskan lehdet viikon alussa toteavat. Ja Bundesbankin pääjohtaja Pöhl on edelleen sitä mieltä, että yhteinen valuutta ja keskuspankki voi olla vasta hyvin pitkän kehityksen tulos. Erkki Karjalainen, Bonn.
Vuonna 1988 useat ammattiliitot esittivät palkkavaatimuksenaan 8–10% korotuksia. Leena Rimpiläinen kysyi oululaisilta, onko vaatimustaso sopiva.
No sinänsä aikaisempi kokemuksiin verrattuna se on kohtuullinen.
No se on liikaa mun mielestä.
Metalli- ja rakennusliitto ovat vaatineet tuollaista 8–10% palkkoihinsa lisää. Mitä mieltä olette näistä vaatimuksista?
No työmies on palkkansa ansainnut, että kylläkään se paikallaan on.
Liian korkeita.
Mikä olisi kohtuullista?
Inflaatiota vastaava.
Millä alalla te itse olette töissä?
Minä olen tutkija yliopiston palveluksessa.
Minkälaisia vaatimuksia siellä voitaisiin esittää?
No minä sanoisin näin, että jos vertaamme tällaiseen ammattityöväkeen, niin tällainen pitkälle koulutettu akateeminen väki on ehdottomasti palkkakuopassa. Se koskee melkein kaikkia akateemisia.
Mitä mieltä olet näistä palkankorotusvaatimuksista, 8–10% vaatimuksista?
No kyllä se ihan varmasti minun mielestäni ihan kohtuullista on.
Mitä itse vaatisit omaan palkkaasi lisukkeita?
No kyllä se ainakin 10% saa olla lisää ja mä toin postialalla.
Minkälaiset ne korotukset siellä tosiasiallisesti ovat?
Ne on aika pieniä on nyt.
Jos tämmöinen palkankorotus aina vaan palkkoja nostetaan, niin sitä on selvä, että mitä sitä seuraa meidän kilpailukyvylle.
30 vuotta sitten Suomeen syntyi turkkien käyttöä vastustava liike. Liike vaati turkistarhojen lopettamista. Jaana Kanninen raportoi asiasta vuonna 1988 näin.
Suomi kuuluu muiden Pohjoismaiden ja Neuvostoliiton ohella suurimpiin turkisten tuottajiin. Tällä erää maassamme on liki 6000 tarhaa ja ne työllistävät 25 000 ihmistä. Suomalaista turkkia myydään maailmalla ei suinkaan lämpimänä vaatekappaleena, vaan sen ohella kaupataan ylellisyyttä, seksiä, siis elämäntapaa. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, mitä Turkin taustalla on. Ennen kuin voit pukea yllesi tuon vaatekappaleen, se tietää 10 suden, 70 minkin tai 13 ketun, usein varsin raakaa kuolemaa. Ja sitä ennen elämää eläinten keskitysleirissä, kuten eläinsuojelijat tarhoja kutsuvat. Vastavalmistuneen suomalaisesta turkistarhauksesta kertovan raportin mukaan pahimpia epäkohtia on eläinten ahdas elintila. Esimerkiksi minkkitarhassa on varsin tavallista, että 5 eläintä on 30x40x70 cm kokoisessa häkissä. Verkkohäkit eivät suojaa eläintä kuumalta eivätkä kylmältä. Eläinten kieli saattaa jäätyä metallisiin juoma-astioihin talvella. Taudit leviävät ja sairaita eläimiä pidetään väkisin hengissä talveen saakka, jolloin turkki on käyttökelpoinen. Raportti ei siis anna mairittelevaa kuvaa luomakunnan kruunun käyttäytymisestä heikompiaan kohtaan. Tässä huusi minkki, joka tapettiin kaasulla tainuttamisen jälkeen vääntämällä niska poikki. Se on kiellettyä, mutta eläinsuojelijat uskovat sitä yhä tapahtuvan. Nyt on Suomeen perustettu muun muassa Sveitsin ja Hollannin malliin turkisten vastustajat liike. Liike painottaa turkistarhauksen ympäristölle aiheuttamia haittoja, mutta ennen kaikkea se haluaa kiinnittää huomion eläinten kohteluun. Tavoitteena on tarhauksen lopettaminen. Eläinsuojeluvalvoja Hannele Luukkainen.
Niin siis ilman muuta välittömät toimet pitäisi saada aikaan heti ja ne olisi nämä, että eläinsuojelun epäkohdat poistetaan kaikilta tarhoilta. Valvontaa lisätään ja sellaiset tarhat, joissa näitä epäkohtia hyvin paljon esiintyy, niin pitää välittömästi sulkea.
Ovatko kaikki turkit pannassa teidän silmissänne?
Kyllä ilman muuta, koska kyllä turkki kuuluu eläimelle eikä ihmiselle ja nykyaikana ihminen varmasti tarkenee ilman turkkiakin.
Ne olivat uutisia 30 vuoden takaa. Takaisin tähän päivään. Ihan sama, mikä digiloikka tai transformaatio on menossa, ihminen haluaa tulla nähdyksi. Jos ihmiseltä kysyy oikeassa tilanteessa, miten sä voit, saattaa tehdä hänelle tärkeimmän mahdollisen palveluksen. Näin arvelee kolumnisti, toimittaja ja yrittäjä Reetta Räty.
Mitä sinulle kuuluu? Lääkäri kääntää katseensa naiseen, joka on hakenut apua kouluikäiselle pojalleen paikasta toisensa jälkeen. Viimein vastaanotto, jossa joku kääntyy katsomaan myös äitiä. Nainen purskahtaa itkuun. Miten oot jaksellut? Ystäväporukka on koolla lastensa kanssa. On hälyistä ja hyvän tuulista. Ai te muutitte jo. Mites töissä? Ihana piirakka. Takapihan keinuilla ehtii kysyä eronneen ystävän vointia. Onneksi äitien taskuissa on aina räkäliinoja. Niillä voi pyyhkiä kyyneleet. Voinnista kysyminen on myös muistutus. Täällä ollaan, jos haluat puhua. Miten sä, Reetta, voit? Olen vetänyt aamun työkokouksen. Huone tyhjenee, kollegat lähtevät töihinsä. Jään hetkeksi pomoni kanssa. Viisas esinainen kyllä huomaa, ettei kaikki ole hyvin. Hän ei voivottele, vaan halaa. Lapset ovat taas kipeitä. Yö meni korvaklinikalla. Nukuin viimeksi vuosikausia sitten. Miten ihanaa, kun saa murtua. Sitten mennään töihin. Tärkeintä on, että joku katsoo kepeyden läpi ja sanoo ääneen tunnistavansa painon, jota itse kukin välillä kantaa. Mitä sulle kuuluu on kysymyksistä pinnallisimpia? Ihan hyvää, ei kai tässä. Kahden kesken oikeassa hetkessä esitettynä se on kuitenkin kysymyksistä tärkein. Välillä jo ajatus vastaamisesta aukaisee padot. No nyt kun kysyit, niin... Kun saa luvan laskea suojauksen ja lakata pinnistelemästä, tunteet humahtavat pintaan. Mitä kuuluu? Miten voit? Ei olekaan kuulumisten kyselyä, vaan eräänlainen kutsu. Haluaa tietää se, mitä ei näe päälle päin. Vastaaja sitten päättää, onko aika vastata vai ohittaa tilanne. Työpaikan kehityskeskustelujenkin tärkein kysymys on, miten voit? Sääli, että niin monet keharit ovat Intran kaavakkeen mukaan etenevää tulospalkkiopuhetta ja teennäisiä numeroarvioita. Tai sitten keskusteluista on uudistushenkisesti luovuttu kokonaan. Miten tärkeää olisi pomon ja alaisen kohtaaminen edes kerran vuodessa? Kunhan sitä ei kutsuta kohtaamiseksi, sitä eivät kyynikot ja itsensä vakavasti ottavat ihmiset kestä. Monet viranomaiset ja esimerkiksi hoitoalan työntekijät kohtaavat ihmisiä työkseen, jos osaavat tai ehtivät. Osa katsoo ohi, osa koputtelee pintaa, osa pääsee pinnan alle. Terveysaseman yleislääkärilläkin on pöydällään nenäliinapaketti. Sitä ei käytetä vain flunssaan. Terapeuteilla on nenäliinoja, tietenkin. Ja psykiatrisilla sairaanhoitajilla, syöpäosastoilla, neuvoloissa, ultraäänitutkimushuoneissa. Sillä on valtavasti väliä, miten tällaisissa tilanteissa osataan kysyä vointia ja pystytään ottamaan vastaan toisen ihmisen tunteita. Helsingin Sanomat kertoi hiljattain Tampereella tehtävästä kokeilusta, jossa työttömät kohdataan ihmisinä, eikä tilastolukuina tai kaavakkeen täyttäjinä. Jutussa työntekijä Virpi Raski kertoo kohtaamisista näin, siteraan. Aika paljon on asiakkaita sellaisessa jamassa, että nenäliinaa saa heille antaa. Sitaatti loppuu. Työttömyys on jäytänyt itsetunnon ja kyvyn uskoa parempaan tulevaisuuteen. Juttu on surullinen ja toiveikas. Mikä tragedia, että niin monen itsetunto on murskana. Mikä onni, että joku asettuu kuuntelemaan, eikä heitä ihmistä lokeroon, jossa maataan sohvalla laiskottelemassa muiden rahoilla. Ammattikasvattajat pyrkivät huolehtimaan siitä, että jokaisen kasvavan tielle osuisi jokaisena päivänä ihminen, jota kiinnostaa, miten lapsella tai nuorella menee. Katsotaan silmiin ja pidetään huolta, että ihminen tulee nähdyksi. Miten menee, Alisa? Tuppa tänne, Oliver, niin jutellaan. Esimerkiksi nuorisotyöntekijät saatetaan mieltää nuorisotilojen valvojiksi tai biljardin peluttajiksi, mutta he ovat juuri näitä kohtaajia, jotka juttelevat siitä, mikä nuoria painaa ja mietityttää. Samantapaista työtä tekevät esimerkiksi opettajat, lastenhoitajat ja kuraattorit. Osa heistä pelastaa nuoria takaisin elämään, ei opetussuunnitelmalla, vaan kyvyllään nähdä, kohdata ja arvostaa. Olisi tietenkin hienoa, jos tällainen kaikkien tunteiden kohtaamispaikka ja terveen itsetunnon lähde olisi oma koti. Niin ei aina ole. Voisi toki ajatella myös niin, että työttömät, työlliset, vanhukset, väsyneet, sairaat, vanhemmat, yksinäiset, eli me kaikki, pärjäisimme ilman paapomista, olkapäätä, kuuntelemista, ylimääräistä huomiota. Onhan heitäkin, jotka näyttävät pärjäävän. Mutta miksi emme ajattelisi sitä, miten halpaa, inhimillistä ja oikein on kysyä toiselta, miten hän voi? On ihan sama, mikä digiloikka, kehitysvaihe, työpaikka, perhemuoto tai läheissuhde on kyseessä. Ihminen haluaa tulla nähdyksi.
Reetta Räty kolumnistina. Ykkösaamu alkoi tänään Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän arviolla puoluekannatusluvuista, joita Yle on tänä aamuna julkaissut. Ne kertovat, että SDPn kannatus on noussut 2,3% ja SDP on suurin. Toisena tulee kokoomus laskevalla kannatuksella 20% ja keskusta kolmantena laskevalla kannatuksella, vihreille hieman nousua ja vasemmistoliitolla hieman nousua. Tämäkin ykkösaamu on kuultavissa Yle Areenassa 30 päivän ajan. Tämä oli perjantain tämän viikon viimeinen ykkösaamu. Kiitoksia seurasta.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. SDP on noussut suosituimmaksi puolueeksi. Ylen helmikuun mittauksessa SDP:tä äänestäisi 21, kokoomusta 20, keskustaa 17 ja vihreitä 14,5% kyselyyn vastanneista. SDP:n lisäksi myös vihreiden ja vasemmistoliiton kannatus nousi. Vasemmistoliiton kannatus oli 8,9%, perussuomalaisten kannatus on laskenut 8,5%. Kristillisdemokraatit lisäsivät kannatustaan hitusen 3,3, RKP:n kannatus on laskenut 2,9%. Sinisten kannatus oli ennallaan 1,6%. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi,